bashkëpunim ekonomik dhe dialog politik, pra nuk do të jetë një shkëmbim i lehtë i pikpamjeve, tha Peskov. Samiti në Helsinki po ashtu zhvillohet nën hijen e një mjedisi të ndarë politik në Shtetet e Bashkuara, ku Müller po udhëheq hetimet për kontakte të mundshme të paligjshme midis agjentëve rus dhe fushatës së Trumpit në vitin 2016. Më 13 korrik, Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se një juri e madhe i ka akuzuar 12 zyrtarë të inteligjencës ruse për rolin e tyre në piraterimin e Partisë Demokratike në SBA dhe për publikimin e emailëve të vjedhura dhe informacioneve të tjera gjatë fushatës presidenciale. Shtëpia Bardh më 14 korrik i refuzoi thirrjet e disa antarëve të Kongresit për të anuluar takimin Trump-Putin si pasojë e akuzave, që tani kanë rritur presionin e brendshëm mbi Trumpin që të marrë një qëndrim më të ashpër ndaj Putinit.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërthirë Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës për përmirësim të marrëdhënieve tregtare dhe anashkalim të situatave që rrezikojnë paqen në botë. Ai ka bërë këto komente në samitin mes Bashkimit Evropian dhe Kinës, që synon të nxjerrë një komunikat të përbashkët dhe në të cilën tregohet për kushtim për qasje më të lehtë në tregjet e njëra tjetrës. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërthirë Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Kinës të parandalojnë nisjen e luftrave tregtare, të cilat mund të gërcnojnë rregullin global dhe të rrezikojnë paqen në botë. Tusk ka thënë më 16 korrik se ende ka kohë për të ndaluar konfliktin dhe kaosin dhe se të gjitha palët kanë detyrim të përbashkohen për të punuar së bashku dhe të ikin përballjes.
We are all aware of the fact that the architecture of the world is changing before our very eyes.
Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm se arkitektura e botës është duke ndryshuar para syve tan dhe është përgjegjësia jona të bëjmë ndryshim për të mirë, është shprehur ai. Është detyrë e përbashkët e Evropës dhe Kinës, por edhe e Amerikës dhe Rusisë, që të mos shkatrojnë rregullin tregtar global por ta përmirësojnë atë dhe të mos nxisin luftra tregtare, të cilat shumë shpesh janë kthyer në konflikte të nxehta në histori, ka thënë Tusk, i cili ka qenë në Pekin në një samit në mes të liderëve të BE-s dhe atyre të Kinës. Ai dhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kanë qenë në Pekin në samitin vjetor të 20 me liderët kinez, të cilin e ka udhëhequr kryeministri kinez Li Keqiang. Liderët e BE-s dhe ata kinez janë duke synuar arritjen e një marrëveshjeje, përmes së cilës do të niste procesi lehtësimit në çështje të tregjeve të njëra tjetrës. Zyrtarët kanë shfaqur shpresën e prezantimit të një komunikate modeste, e cila do të siguronte se të dyja palët janë të përkushtuara për një sistem tregtar multilateral. Në samitet e fundit ka qenë pamundur që të arrihet një deklaratë e tillë. Ekspertët kanë thënë se Kina do të kërkojë krijimin e një aliance kundër Shteteve të Bashkuara, të cilën Pekini mund ta përdorë më pas kundër SBA-s pas vënjes së tarifave nga presidenti amerikan. Trump ka kërcënuar me vënjet e tarifave në vlerë të 500 miliard dollarëve në mallrat kineze. Nëse Pekini nuk ndryshon ato që presidenti amerikan i ka cilësuar si politika të padrejta tregtare. Kina në anën tjetër ka thënë se do të hakmerret nëse Washingtoni aplikon tarifa të reja.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosi kërkoi nga organet e drejtësisë që të nisin hetime lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për pagesën prej 53 milion euro shtesë për kompaninë Bechtel-Enka për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Liburna Aliu gjatë një konference për media tha se më 12 korrik kur kuvendi nuk e miratoi një rezolutë të propozuar nga subjekti i tij lidhur me këtë çështje, ka dëgjuar fjalë se kontrata për dhënien e 53 milion eurove shtesë nuk është lidhur ende. Andaj ajo i thirrje organeve të drejtësisë që të nisin hetimet dhe siç u shpreh ai të marrin situatën në dorë. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka ndarë 53.1 milion euro për kompaninë Bechtel-Enka për punimet në autostradën Prishtinë-Hani-Elezit për shkak të siç është thënë dështimit të qeverisë së mëparshme për t'i paguar me rregull faturat. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se Kosova është e përkushtuar në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Këtë zotim ai e dha në takim me zëvendësin e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për çështjen e parandalimit të konflikteve PIT Maroko. Haradinaj e përmendi antarësimin e Kosovës në Interpol si mundësi që sipas tij do të ndihmonte jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin dhe Bashkimin Evropian në fuqizimin e sigurisë. Maroko në anën tjetër vlerësoi, siç duhet të njoftim, të arriturat në Kosovë duke theksuar për kushtimin e Shobas për të ndihmuar Kosovën në të gjitha proceset e rëndësishme. Shtetet e Bashkuara i refuzuan kërkesat e Bashkimit Evropian për të përjashtuar firmat evropiane nga sanksionet kundër Iranit që do të fillojnë të rikthehen muajin e ardhshëm. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo dhe sekretari i Thesarit Steven Mnuchin thanë në një letër se duan të ushtrojnë presion të papar ndaj Iranit. Lëshimet do të bëhen vetëm për çështje të sigurisë kombëtare ose humanitare, thanë ata. Prezidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar rikthimin e sanksioneve kundër Iranit pas tërheqjes nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 në maj. Me këtë marrëveshje, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Numri i qytetarëve të Bashkimit Evropian që kanë emigruar nga Mbretëria e Bashkuar vitin e kaluar ka qenë më i lartë i regjistruar ndonjëherë tha zyra e statistikave kombëtare. Sipas saj 139.000 njerëz kanë ikur nga ky vend më 2017. I vetmi vit tjetër ku shifra e emigracionit ishte e lartë ka qenë viti 2008. Zyra e statistikave kombëtare po ashtu tha se emigrimi në Mbretërinë e Bashkuar nga BE-a ka qenë 101.000 njerëz vitin e kaluar, që shifra më e ulët në 5 vjet. Të dhënat vlejnë për vitin e parë të plot kalendarik që nga votimi për Brexit, që është mbajtur më 23 qershor të vitit 2016. 6 stacionet të metrove në Francë janë riemruar përkohësisht në nderim të fitores e ekipit të këtij shteti në kampionatin e futbollit për Kupën e Botës. Kampionët do të bëjnë një udhtim në autobus të hapur në qendër të Parisit më vonë gjatë ditës së hënë. Kombëtaria e Francës ka mposhtur Kroacinë në rezultat 4-2 në ndeshjen finale ditën e diel. Zagrebi po ashtu ka bërë përgatitje për të pritur anëtarët të kombëtarës së tij në pasditën e së hënës. Autoritetet lokale kanë njoftuar se transporti publik është falas duke u mundësuar të gjithëve të bashkohen festës. Tifozët kanë festuar në Francë gjatë tornadës, mirë po festa në disa vende ka kaluar në dhunë. Policia ka nisur gaz lëcjellës pas nisjes së dhunës në Paris, Lyon dhe Strasbourg, me qras 292 persone janë ndaluar sipas raportimeve franceze. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.